Áttundi þingmaður Suðurkjördæmis.
Virðulegi forseti. Nú við hlustum að þingma hér. Við erum afskaplega ánægð með það að geta sett þetta til skoðunar, setti þetta í nefnd, skoða þetta betur. Ég veit ekki betur en við sem búin að tala um þetta mál. Þessi þjóð er búin að tala um verðtrygginguna í áratugi. Það búið að deila verðtrygginguna í áratugi. Er ekki komið tími til að losa sig við hana? Hér er tillögum það að losa húsnæðisliðin úr vísitölunni. Ég legg til við samþykkjum það. Haldið að himinn og jörð muni farast. Þetta er mannanna verk. Afnemum þetta. Fellum frá húsnæðisliðina, tillöguna og samþykkjum tillögu miðflokksins.
Nefndarálit á þingskjali 1205 er tillaga frá meiri